dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 7. maj. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Kakvi su izgledi da se Sjedinjene Države aktivnije uključe na Balkan, posebno u rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini?
Priča o jačoj uključenosti u rješavanje bosansko-hercegovačkih pitanja i za neku širu publiku, smatra analitičar Adnan Huskić, te navodi da je bez unutrašnjeg dogovora bilo kakva promjena sada nemoguća.
Na pitanje hoće li Erdogan održati predizborni skup u Bosni i Hercegovini, Umut Ozikirilmli, profesor političkih nauka na Lund univerzitetu, odgovara.
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u Zapadnoj Evropi, što mu ostavlja jednu opciju.
Porodice deportovanih turskih državljana na Kosovu odlučile da pravdu potraže na sudu.
Porodice deportovanih turskih državljana podnele su tužbu zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova u ukidanju boravišne dozvole šestorici turskih državljana, kao i žalbu zbog naredbe da se oni deportuju sa Kosova.
Još govorimo o eskalaciji mafijaških obračuna u Crnoj Gori i Srbiji, te mogućem referendumu o manjinama u Hrvatskoj. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i članovi predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović u srijedu 9. maja boravit će u Berlinu, gdje će se sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na njen poziv. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Ankari da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najzaslužniji za zbližavanje Srbije i Turske i da se zalaže za popravljanje mostova, a ne za rušenje onoga što su dvije zemlje vjekovima gradile. Američki tužilac Jack Smith imenovan je na funkciju specijalizovanog tužioca nakon što je Evropska unija sprovela proceduru odabira, saopšteno je i specijalizovanog tužilaštva Kosova sa sjedištem u Hagu. Kako se dodaje, Smith ima iskustvo u istragama visoko pozicioniranih funkcionera kao i u međunarodnim krivičnim istragama. Premijeri Makedonije i Grčke, Zoran Zaev i Aleksis Cipras, planiraju da se sastanu u Sofiji 17. maja kako bi razgovarali o postizanju konačnog dogovora u sporu oko imena, objavio je grčki portal News 247. Dvojica premijera treba da se sastanu na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan ukoliko se ne dogodi nešto nepredviđeno. Kraljevina Saudijske Arabije osigurala je 940.000 američkih dolara za završetak infrastrukturnih radova na lokaciji skladištenja municije oruženih snaga Bosne i Hercegovine Krupa u Hadžićima u sklopu projekta Explode Plus, koji se realizuje u partnerstvu sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova o određivanju jednomjesečnog pritvora otkrivljenom Dejanu Slaviću, koji je uhapšen tokom vikenda na graničnom prijelazu Jarinje prema Srbiji, a sumnjiči se za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladimir Putin položio je i četvrti put zakletvu kao predsjednik Rusije i tako službeno produžio mandat za još 6 godina.
Klinuću pri osuществлении полномочий президента Российской Федерации.
Kunem se da ću u obavljanju dužnosti predsjednika Ruske Federacije poštovati i štititi prava i slobode našeg naroda i građana.
Ovoj inauguraciji prethodili su prosvjedi u kojima je uhapšeno više od 1600 ljudi, među kojima i lider opozicije Aleksej Navalnji.
Putin je ponovo predložio dosadašnjeg premijera i jednom predsjednika Rusije Dmitrija Medvjedeva za premijera. Ministri vanjskih poslova Njemačke i Francuske pridružili su se apelu Velike Britanije upućene američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da ne izađe iz sporazuma o nuklearnom programu sa Iranom, kojeg je 6 svjetskih sila postiglo sa Teheranom 2015. U međuvremenu je francuski ministar Jean-Yves Le Drian rekao da su Francuska, Njemačka i Britanija odlučile da će se pridržavati sporazuma bez obzira na Trumpovu konačnu odluku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države mogle bi, bar to tako predlaže East West Institute i Nacionalni komitet za vanjsku politiku, biti mnogo aktivnije uključene u rješavanje pitanja na Zapadnom Balkanu, naročito u Bosni i Hercegovini. Namjera je djelovanjem, kako navode, spriječiti potencijalni konflikt te u saradnji sa Europskom unijom rješavati sporna pitanja. Što bi jedan takav angažman podrazumijevao, te hoće li se Sjedinjene Države zaista i... Hoće li Sjedinjene Američke Države zaista i ispraviti pogreške koje same priznaju da su napravile u Bosni i Hercegovini, čujmo iz priloga Dženane Halimović.
Hoće li se Sjedinjene Američke Države aktivnije uključiti u rješavanje ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini ovisi o tome šta bi takav angažman podrazumijevao, navode analitičari. Zemlja koja je prema ekspertima East West Instituta u neredu treba pomoći Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi bile riješene određene kritične tačke. Jonathan Lewinsky, jedan od autora takozvanog plana za Zapadni Balkan, kao ključni problem za Bosnu i Hercegovinu izdvojio je izmjene izbornog zakona.
Ovo je pitanje od velikog značaja. Ako se stranke ne mogu dogovoriti, to je jedna od onih situacija u kojima mislimo da bi bilo prikladno da visoki predstavnik upotrijebi bonske ovlasti i nametne rješenje, ali se nadam da do toga neće doći.
No koliko je zaista moguće ići dalje od detektiranja stanja i problema u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi? Činjenica je da su strani akteri pravili greške, no to je bilo u vrijeme dok se unutar Bosne i Hercegovine nije bilo moguće dogovoriti oko zajedničke budućnosti, kaže analitičar Srećko Latal, koji je svojevremeno radio i pri međunarodnoj kriznoj grupi. Sada već stvari stoje drugačije, smatra on, te ne bi bilo ni poželjno lokalne političare osloboditi odgovornosti za vodstvo.
Mislim da je krajnje vrijeme da mi sami preuzmemo odgovornost za ovu situaciju, jer ako pogledamo na jedan dosta nonšalantan stav više manje svih lokalnih političara vezano za ovu situaciju sa izbornim zakonom, očigledno je da oni očekuju da će taj problem riješiti neko drugi, bilo OHR ili Centralna izborna komisija, i onda se oni isključivo fokusiraju na svoje predizborne kampanje.
Dejtonska struktura jedna je od kočnica, priznaju i eksperti, ali i bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Na gala večeri u Washingtonu, koju je upriličilo savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu, Clinton je kazao:
"Osjećam se grozno zbog ishoda Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali tada nam je bilo bitno da zaustavimo rat. Nije vam potreban sistem poput Daytona za političku paralizu, jer se ondje gdje nema razlike između činjenice i fikcije lako može izgubiti sve."
Priča o jačoj uključenosti u rješavanje bosansko-hercegovačkih pitanja je za neku širu publiku, smatra analitičar Adnan Huskić, te navodi da je bez unutrašnjeg dogovora bilo kakva promjena sada nemoguća.
Za sve ove duboke zahvate u ustavni poredak u Bosni i Hercegovini se ne mogu napraviti bez stvaranja jednog širokog konsenzusa, a trenutno stvari na političkom nivou su tako daleko od jednog bazičnog dogovora oko toga kako bi ova država i društvo trebali da izgledaju, da zaista ne vidim, bez obzira koji akteri bili u pitanju, kako bi se i na koji način bilo kakva suštinski preustroj države mogao napraviti.
Jači angažman prizivaju tek nevladine organizacije i instituti koji imaju dobar uvid u stanje, ali administracija Sjedinjenih Američkih Država ne pokazuje znake da to i namjerava učiniti, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović. Čarobnog štapića da se isprave greške nema, smatra on, niti će po svemu sudeći biti ustupaka, čak ni za ulazak u NATO.
Mislim da će NATO sačekati ipak postizborni period da jednostavno vidi da li je Bosna i Hercegovina funkcionalna, pa će tek možda razmotriti koliko bi smanjenje tog uslova i Stalina omogućilo Bosni i Hercegovini da se brže integrira, ili bi čak predstavljalo, da kažemo, još jedan faktor razmimoilaženja političkih partija. Tako da će vjerojatno se sačekati s tom odlukom i aktivacijom mapa nakon implementacije izbora, odnosno ili uspostavljanja vlasti koja bi trebala se usmjeriti ka političkim i ekonomskim reformama, i pritisci neće biti ono na čemu oni insistiraju. To smo svjedoci zadnjih 10 godina. Jednostavno imate uslove i morate pokazati političko opredjeljenje da želite postati dio te grupacije.
Namjera je, kako su naveli pojedini američki eksperti, pojačati utjecaj Sjedinjenih Američkih Država kako bi zajedno sa Evropskom unijom riješili probleme loše vladavine, korupcije i nezaposlenosti, te rizike od sukoba sveli na minimum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još nije zvanično potvrđeno hoće li turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan doći da održi predizborni skup u Bosni i Hercegovini. Kod njega je pak danas bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je Erdoğanu odao priznanje da je najzaslužniji za zbližavanje odnosa Srbije i Turske. U intervju za Radio Slobodna Evropa Uzmut Özdemir, profesor političkih nauka na Lund univerzitetu u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i počasni profesor univerziteta u Kopenhagenu, ovako je odgovorio na pitanje da li misli da će predsjednik Turske održati skup u Bosni i Hercegovini.
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Europi, što mu ostavlja jednu opciju, mada nema toliko glasača u balkanskim zemljama, mislim turskih državljana. Da, postoji muslimanska populacija, ali ne i oni koji mogu da glasaju na izborima. Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći, tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih. Tako da ja mislim da će on jako da se potrudi da ode i mislim da može, osim Srbije, ali on svakako tamo ne bi ni išao.
Rekla bih da grešite. On je u stvari imao prilično dobre odnose sa Vučićem. Nisu samo zemlje sa većinskom muslimanskom populacijom poput Bosne i Hercegovine i Kosova. I u drugim zemljama regiona on ima također veliki uticaj u Srbiji, u Makedoniji. Barem je sve predstavljeno na taj način. Imajući u vidu i Vučić i Erdoğan imaju sklonost ka istom tipu vladanja, postoji ta autoritarna veza između njih.
There is that authoritarian connection between all of them.
Naravno, postoji autoritarna veza i također ruska veza je, ponavljam, važna u ovom kontekstu. Ako ste vi bliski sa Rusijom, onda vi upadate u tu sferu uticaja, postanete deo te sfere. I također ne bi trebalo zaboraviti Makedoniju, jer sada je veliko pitanje u Grčkoj, a trenutno Grčka i Turska, mislim, Erdoğan im šalje diskurzivne retoričke pretnje. Grci su zabrinuti zbog njegove sposobnosti da povede rat ili tako nekako. I naravno, u ovom slučaju, imati kontrolu ili bar nekog uticaja nad Makedonijom bi išlo u korist Erdoğana, tako da mogu da razumem vaše stajalište.
Umut Özkirlimi, profesor političkih nauka na Lund univerzitetu u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije. Intervju o predizbornoj Turskoj te šansama tamošnje opozicije i vezama Rusije, Turske i Balkana u cjelini je na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Porodice šestorice turskih državljana koje su kosovske vlasti krajem marta uhapsile i u istom danu deportovale za Tursku, odlučile su da pravdu zbog takvog djelovanja kosovskih bezbjednosnih mehanizama zatraže na kosovskim sudovima. Među njima i porodica turskog državljanina za kojeg se vjeruje da je greškom deportovan. Tema Amre Zajneli.
Porodice deportovanih turskih državljana podnale su tužbu zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova o ukidanju boravišne dozvole šestorici turskih državljana, kao i žalbu zbog naredbe da se oni deportuju sa Kosova. Naknadno će se podneti tužba u kojoj će se tražiti kompenzacija od države za svoje zakonska kršenja, a također se radi na pripremi dosijea kako bi ovaj slučaj razmotrio i Ustavni sud Kosova, kaže za naš program jedan od advokata porodica Urim Bokši. Podsjetimo, Kosovska obaveštena služba i policija u saradnji s onom Turskom krajem marta su uhapsili i u istom danu deportovale šestoro turskih državljana na Kosovu, petoro od kojih su bili radnici Mehmet Akif škola na Kosovu, a nakon što im je Ministarstvo unutrašnjih poslova ukinulo boravišnu dozvolu. Iz kosovske obaveštene službe rekli su da je njihovo nezakonsko delovanje predstavljalo rizik po nacionalnu bezbednost. Iste je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ocenio najvišim predstavnicima Gülenovog pokreta na Balkanu, a kojeg Turska smatra teroristom, odnosno njegov pokret Hizmet optuže za neuspeli puč 2016. Ovaj slučaj naišao na mnoge kritike unutar i van Kosova zbog kršenja ljudskih prava i međunarodne konvencije, a isti je naterao premijera Kosova Ramuša Haradinaja da smeni ministra unutrašnjih poslova i direktor obaveštajaca. Haradinaj je kazao da nije bio upoznat o tome šta se dešavalo toga dana. Porodice deportovanih supruge i deca su međutim ostali na Kosovu. Jedan od njihovih advokata Urim Vokši navodi da su očekivanja da će sud na Kosovu ovaj slučaj tretirati hitno i ozbiljno zato što je veoma osetljiv. Porodice veruju institucijama Republike Kosova i to je razlog zašto se i dalje nalaze na Kosovu. Očekuje da će naš sud doneti pravednu i zakonsku odluku. U međuvremenu dobili su dosta veliku podršku od građana, roditelja i porodice učenika, tako i od naše institucija. Svi su ih podržali i priznali da ono što se desilo je bilo protiv zakona i neprihvatljivo. Oni imaju urednu boravišnu dozvolu, ali postoji strah da se njima dozvola može ukinuti, kazao je Vokši. On ocenjuje da će kosovske institucije ispraviti učinjenu grešku i da će uraditi sve kako bi se deportovani vratili na Kosovo, iako postoji pesimizam da će se to desiti. Mi ne možemo prejudicirati da li će da se vrate, ali smo duboko uvereni da je jedna osoba deportovana greškom. Tu osobu moraju da vrate unutar 6 mjeseci kako zakon nalaže, ali ne samo nju, već i sve ostale jer su nepravedno deportovane, kaže Vokši. Po njegovim rečima, porodice na Kosovu su uspjele da ostvare kontakt sa svojim supružnicima jedino preko advokata u Turskoj, a kojima se zbog, kako kaže, stanja u Turskoj, malo veruje. Osoba za koju se veruje da je deportovana greškom je Hasan Hussein Gunakan, nastavnik hemije. Njegov sin Mustafa u izjavi za naš program kaže da je umjesto njega na spisku bio Hasan Hussein Demir, zamjenik direktora škole. Mustafa se nada u kosovski sudski sistem budući da je, kako kaže, Kosovo demokratska država. Incident koji se desio pre 5 nedelja nije bio prijetan. Neki zakoni su prekršeni, ali ne verujem da će to blokirati sistem. Sistem se zaustavio privremeno i nadam se da će u što bržem periodu demokratski sistem ponovo profunkcionisati koji funkcioniše i nadam se fer i pravednom pravosuđu na Kosovu, izjavio Mustafa. On na Kosovu živi sa majkom i starijom sestrom i imaju urednu boravišnu dozvolu. Isto je imao i njegov otac kada je, kako kaže, greškom uhapšen, kome je boravišna dozvola nije bila ukinuta. Ne veruje da će Turska uskoro osloboditi njegovog oca. Kaže da je u kontakt s advokatom njegovog oca u Turskoj kojem redovno šalju dokumente koji su potrebni u slučaju njegovog oca i dodaje da se nada da je dobar čovjek. Moj otac nam je preko advokata poručio da će ova njegova situacija potrajati sve dok ne nastupi pravda. Poručio nam je da brinemo o sebi i da nastavimo dalje, kaže Mustafa. I premijer Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio da ima saznanje da su porodice deportovanih tužile vladu zbog nepoštovanja ljudskih prava. Kako je izjavio u petak, pokrenuta je i unutrašnja istraga u vezi ovog slučaja, a koji se ozbiljno tretira. Slučaj deportacije turskih državljana između ostalih osudila i Skupština Kosova koja je 4. aprila odlučila da formira parlamentarnu istražnu komisiju za rasvetljavanje slučaja. Iako je Skupština izglasala formiranje ove komisije, njeni članovi još uvek nisu izabrani. Iz Mehmetakif škole su rekli da se nastava odvija normalno i da su deportovani turski državljani zamenjeni novim nastavnim osobljem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku poslušajte novo mafijaško ubistvo u Beogradu. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rješenje na sve brojnije okršaje mafijaških klanova.
Hoće li Ustavni sud odobriti referendum o manjinama, SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk?
Ja sam poprilično siguran da ono neće proći test ustavnosti na Ustavnom sudu i svaka dalja rasprava o tome za mene je izlišna.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnje ubistvo na beogradskom asfaltu crnogorskog državljanina Georgija Darmanovića rođenog u Južnoafričkoj Republici ponovo otvara pitanje zašto policija ne može stati na put sve češćim likvidacijama mafijačkim obračunima, čije su žrtve državljani Crne Gore. Za ubijenog Darmanovića se tvrdi da je bio povezan sa južnoafričkim podzemljem i izvor informacija o poreskim aferama bivšeg predsjednika Južne Afrike Jacoba Zume. Ubistvo se dogodilo neposredno nakon ubistva krajem aprila Milana Đuričića u Johannesburgu, inače osuđenog ubice poznatog beogradskog mafijaša i ratnog profitera Željka Ražnatovića Arkana. Još se ne zna da li su te dvije likvidacije povezane, kao i da li su dio obračuna crnogorskih mafijaških klanova koji se događaju u posljednje vrijeme na beogradskim ulicama i u kojima stradaju i nedužni prolaznici. Štaša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost kaže za Radio Slobodna Evropa da kriminalne grupe dvije države povezuju trgovine narkoticima i da je između ostalog problem u nedovoljnoj saradnji policija dvije zemlje.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvek nemaju adekvatno rešenje na sve brojnije okršaje mafijaških klanova. Znači, kada visoki zvaničnik koji se nalazi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru koga se nalazi policija, kaže da Srbija neće da bude poligon, a pre toga objavljuje rat mafiji, a da se obračuni između klanova dešavaju i dalje i da intenzitet ne spada, onda se stvarno čini da policija i dalje ne može efikasno da reši ovaj problem. Građani u Srbiji i u Crnoj Gori ne znaju u kojoj meri crnogorska i srpska policija sarađuju na operativnom nivou, što je ključ da se reši celokupno ovaj problem, a posebno imajući u vidu da su se ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore formalno sastali pre skoro godinu dana, a s obzirom na intenzitet i kontinuitet, realno je očekivati da ova policijska saradnja bude znatno intenzivnija i znatno bolje i da se kako na tom formalnom političkom nivou, tako i na operativnom, policajci i političari što više sastaju kako bi našli odgovarajuće rješenje. Drugi problem jeste da ni u jednoj i u drugoj zemlji nemamo sudske epiloge za visoke slučajeve, organizovano kriminale.
S obzirom da se toliko ubistava događa u Beogradu, da li crnogorski mafijaši smatraju Beograd svojom sigurnom kućom?
Pa, stiče se taj utisak.
Rekao je Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost Branki Mihajlović, a ubistvo crnogorskog državljanina i u fokus crnogorske javnosti stavlja mafijaške obračune u Srbiji u kojima su žrtve ili osobe iz Crne Gore ili osobe koje se povezuju sa njom. Za sada se ni crnogorska policija ne oglašava, javlja Predrag Tomović.
Nakon što su crnogorski mediji prenijeli informacije iz srbijanske štampe o ubistvu Đorđa Darmanovića, uputili smo dopis upravi crnogorske policije sa pitanjem da li je on u Crnoj Gori bio tretiran kao bezbjednosno interesantna osoba, da li je imao neke aktivnosti u Crnoj Gori i da li su od bezbjednosnih agencija i policije Srbije ili eventualno drugih zainteresovanih država dobijali i razmjenjivali informacije o Darmanoviću. Na taj upit, međutim, do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Za sada nije poznato ni da li ubistvo Darmanovića, koji je državljanin Crne Gore, ali je rođen u Johannesburgu, ima veze sa crnogorskim klanovima koji su se u posljednje vrijeme upravo u Srbiji žestoko međusobno obračunavali. Naime, bespoštedni rat dva kotorska klana, takozvano Kavačkog i Škaljarskog, 3 godine bjesni ne samo u Crnoj Gori, već i regionu i za sobom je ostavio 24 žrtve. Zašto ni Srbija ni Crna Gora ne uspijevaju da udare u glavu mafijaške hobotnice? Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, to je posljedica zapostavljenog problema zašto su, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, odgovorne bezbjednosne službe u obje države.
Možemo konstatovati da su bezbjednosne strukture i Crne Gore i Srbije u ranijem periodu jako zapustile ovaj problem i ovo pitanje i da gotovo su sve ovo dana što se dešava i proteklih godina, sve su to posljedice jednog zaista krajnje i rekao bih ekstremno zapuštenog i bezbjednosnog i političkog i društvenog problema. Tolerancija koja je bila zaista u punoj mjeri izražena prema kriminalnim strukturama, njihovim aktivnostima, pa čak u mnogim slučajevima čak i veoma vidljiva veza između političkog establishmenta, donosilaca odluka, policijskih struktura sa licima iz podzemlja i te kako su doprinijeli da se taj problem i po intenzitetu i po širini postavi ovako kako on jeste danas.
Zabrana ulaska kriminalcima iz Crne Gore u Srbiju i obrnuto nije dovoljno rješenje, smatra Zeković.
Zato što će kriminalne strukture za svoje međusobne obračune, osvete i tako dalje naći i rekrutovati egzekutore u samim tim zemljama da se one realizuju i ja ne bih rekao da je to dovoljan bit saradnje. Saradnja mora biti produbljena, čak su bili najavljeni formiranje nekih zajedničkih operativnih timova koji će se baviti tim pitanjima, ali opet kažem, nekako je sve to stalo na domenu retorike političke i da nikad nije se pristupilo i profesionalnom, stručnom daljem produbljivanju svih tih najava. Ja bih rekao da Crna Gora i Srbija moraju da unaprijede svoju saradnju. Mislim da je njihovi bezbjednosni problemi, kada govorimo o kriminalnim strukturama, su jako slični. Često su iz istih izvora finansirani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema podacima Crne knjige, baze mafijaških ubistava koju su izradili KRIK i Radio Slobodna Evropa, od 110 ubistava koja su izvršena u Srbiji i Crnoj Gori od 2012. do danas, u svega 6 slučajeva je donijeta pravosnažna presuda, dok su počinioci nepoznati u 81 slučaju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ako Ustavni sud ne odbije referendumska pitanja kao neustavna, hrvatski građani mogli bi se na referendumu izjašnjavati među ostalim i trebali smanjiti broj zastupnika manjina i trebali im oduzeti ovlasti da odlučuju o budžetu i formiranju vlade. Inicijativu su pokrenuli oni isti koji ratuju protiv Istanbulske konvencije, a ona nema podršku dviju glavnih stranaka u zemlji, HDZ-a i SDP-a. Slušamo Enisa Zebiće.
Udaranje po manjinama, čitaj po Srbima, uobičajena metoda mobilizacije nacionalističkog dijela hrvatskih birača za ovu ili onu političku inicijativu ili pokret, tako i sa najavom referenduma kojim bi se tražilo smanjenje ukupnog broja zastupnika i osnaživanje preferencijalnog glasanja, ali i smanjivanje broja manjinskih zastupnika i oduzimanje njihovog prava da odlučuju o proračunu i povjerenju vladi. Međutim, i s lijeve i s desna stižu upozorenja da Ustavni sud neće dopustiti referendumsko prčkanje po manjinskim pravima, kao što to nije dopustio pred 4 godine. Resorni HDZ-ov ministar Lovro Kuščević je tim povodom kazao kako nije za izmjene izbornog zakonodavstva, što znači da je to stavio vlade koja će, ako i kada im stigne takvo referendumsko pitanje, predmet odmah proslijediti Ustavnom sudu. Slično u izjavi za naš program kaže ministar uprave u Milanovićevoj vladi, saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
Što se tiče inicijativa koje govorite, ja sam poprilično siguran da ona neće proći test ustavnosti na Ustavnom sudu i svaka dalja rasprava o tome za mene je izlišna. Ako bi kojim slučajem to prošlo, test ustavnosti i dobio dovoljan broj potpisa, onda će tek biti vrijedna dalje rasprave, a naravno da ona kontradiktorna sa traženjem da Hrvati u Skupštini Srbije dobiju zajamčenog zastupnika.
Naime, Hrvatska od Srbije po načelu reciprociteta traži da hrvatska manjina u Srbiji dobije fiksno zastupničko mjesto u Skupštini Srbije, kao što srpska manjina u Hrvatskoj ima 3 mjesta u Hrvatskom saboru, pa i ova referendumska inicijativa namjerno ili ne klip pod noge traženju da vojvođanski Hrvati dobiju fiksno mjesto u Beogradskoj skupštini. Loša je ideja po demokraciju da se većinu poziva da na referendumu odlučuje o manjinskim pravima, kaže povodom najave referenduma kojim bi se tražilo smanjenje broja i ograničavanje prava manjinskih zastupnika za naš program docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu i članica savjetodavnog odbora za praćenje okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe Antonija Petričušić.
Ako se Hrvatska ne želi osramotiti na europskoj pozornici, njezine pravne i političke institucije neće dopustiti provedbu ovog referenduma. Ovim se referendumom samo mobilizira nacionalističko biračko tijelo i političkoj eliti i onima koji su na vlasti u Hrvatskoj pokazuje da ne reprezentiraju svojim politikama dio hrvatskog glasačkog tijela koje će biti mobilizirano i koje će definitivno podržati ovaj referendum. Jer Srbi su u Hrvatskoj dežurne žrtve za sve nacionalizme.
Ona podsjeća da je u liberalnim demokracijama, kamo spada i Hrvatska, parlament svojevrsni garant da su i prava manjina zaštićena unatoč tome što postoji većinski izborni sustav i većina se legitimira kroz parlament. Ali ovdje ipak postoje kočnice koje osiguravaju da se ne izigra prava nacionalnih, ali i drugih manjina. Sasvim je logično da oni koji se bore protiv Istanbulske konvencije koja sankcionira nasilje nad ženama pokrenu i inicijativu kojom se oduzima dio prava manjinama, ocjenjuju izjavi za naš program analitičar Novog lista Jasmin Klarić.
Kod priče o Istanbulskoj konvenciji radilo se o tome da se zadrži konzervativna struktura društva u kojoj je žena podređena u obitelji, a kod priče o promjeni izbornog zakona radi se o tome da se nacionalne manjine žele napraviti podređenim u hrvatskom političkom sustavu na način da se uvedu saborski zastupnici drugog reda, oni koji ne mogu glasati o formiranju vlade i o državnom proračunu, znači o najbitnijim stvarima zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ponavljamo vijesti dana. U srijedu sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Angelom Merkel. Erdogan najzaslužuje za zbližavanje Srbije i Turske, kaže Vučić. Jack Smith imenovan za specijalizovanog tužioca Kosova za sud u Hagu. Sastanak Zajeva i Ciprasa 17. maja o konačnom rješenju spora Atine i Skoplja. Putin i službeno preuzeo četvrti predsjednički mandat, ponovo predložio Medvjedeva za premijera. Njemačka i Francuska se pridružile Britaniji u apelu Trumpu. Poručuju da će se bez obzira na Trumpovu odluku oni pridržavati nuklearnog sporazuma sa Iranom. Koalicija pod vojstvom Saudijske Arabije bombardovala jemensku predsjedničku palatu, najmanje 6 žrtava. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.